Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo o visoko senzitivnim osobama, a naša gošća biće psihoterapeut Marina Paunović. Kao što ste već i navikli, drugi sat emisije posvećen je vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanje našoj gošći u vezi sa temom, a ukoliko ove noći baš i niste raspoloženi za razgovor ili vam je jednostavnije da to učinite na drugačiji način, možete nas pronaći na Instagramu. Među svetovima svet donja crta RB1. Tamo nas zapratite i pošaljite nam pitanje u inbox, a mi ćemo ga svakako pročitati tokom drugog sata i dobit ćete odgovor. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Angry star,
Noćas na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o visokosenzitivnim osobama. Naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović. Gospođa Paunović, dobro nam došli. Ko su visokosenzitivne osobe? Da počnemo od početka.
Pojam visoke senzitivnosti je zapravo pojam koji se odnosi na osobe čiji je nervni sistem pojačano osetljiv na emocionalne, socijalne i fizičke draži. Znači, ovaj pojam visoke senzitivnosti, to je pojam koji je uvela američka doktorka psihologije Elaine Aron, i ona je napisala 96. godine knjigu na tu temu i sama je imala osobinu visoke senzitivnosti. Kao što vidite, ja sam rekla osobinu, a to znači da to nije poremećaj, odnosno nije dijagnoza, nije stanje, nije disfunkcionalnost, nije čak ni pravo izbora. To je urođena neurološka osobina koju dobijamo rođenjem.
Dakle, moraju da postoje genetske predispozicije za to?
To je kao kad ste rođeni sa zelenim očima, e onda ste vi rođeni sa visokom senzitivnom osobinom. Od 15 do 20% populacije ukupne u svetu posjeduje ovu osobinu visoke senzitivne osetljivosti, a kaže se da je to negde od, da je svaki pet ili šesta osoba posjeduje ovu osobinu senzitivnosti, odnosno emocionalne preosetljivosti.
Vi ste mi dali dopuštenje da kažem i u programu da ste i vi jedna od tih visokosenzitivnih osoba, tako da ćemo moći da čujemo o tome i iz prve ruke vas kao visokosenzitivne osobe, ali pre svega vas kao stručnjaka, to jest psihoterapeuta. Kakvo je ponašanje visokosenzitivnih osoba? Šta ih odlikuje?
Ja ću reći da su da visokosenzitivne osobe ja zovem zapravo osobe kao sunđeri koji upijaju sve i koji zapravo moraju da procesuiraju sve ono što dolazi iz polja, moraju da procesuiraju kroz sebe iznutra, kroz svoje osjećanje i procese, a onda imaju još dodatni posao da procesuiraju i sa drugima. Tako da često senzitivne osobe imaju lični doživljaj da su drugačiji od ostalih. Vrlo su introvertni, zatvoreni, zato što misle da su neproduktivni i da nisu korisni, da štrče u odnosu na ostale. Međutim, visoko senzitivne osobe su, naprotiv, visoko empatične. Šta to znači? Jako se osjećaju sa drugim ljudima. Izuzetno su odgovorne, perfekcioniste. Perfekcionisti, racionalni. Kažu, sa njima se može lako filozofirati, znači imaju duboke teme sa ljudima, mogu vrlo korektno i duboko da pročitaju druge ljude. Kreativne su, estete, svestrane, dobri slušaoci, kažu da su to ljudi koji umeju da slušaju, jako su analitične, mogu da posmatraju druge ljude i da prepoznaju čak od mimike, gesta, boje glasa, strukture ličnosti.
Pomenuli ste da su to introvertne osobe, mogu li ekstrovertne osobe biti možda hipersenzitivne?
Teško. Naše ponašanje možda može biti ekstrovertno, ali zapravo u biti možete biti introvert, odnosno zatvoreni za sebe i držati svoje emocije za sebe. Visoko senzitivne osobe zbog samog emocionalnog doživljaja koji je pojačan, on je zatvoreni, odnosno zatvoren je zato što on mora da procesuira sve to što dobija sa strane, on mora da prođe kroz proces iznutra. I to je zapravo posao prvo za njega, a onda je posao i odnosno na druge. Daleko složeniji postupak.
Šta su prednosti i postoje li hipersenzitivnosti?
Ja moram, pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, da kažem da moramo razlikovati dve grupe visokosenzitivnih osoba, odnosno senzitivnost koja se odnosi na samu osobu, odnosno senzitivnost koja se odnosi na druge, odnosno na okruženje. I sad ako govorimo o senzitivnosti, šta osjeća senzitivna osoba u odnosu na samu sebe? Ona se teško oslobađa, znači ona je emocionalno preplavljena tim negativnim osjećanjima da nije dovoljno dobra, da štrči u odnosu na druge ljude. Ona često ima fizičke simptome, stanje straha ili glavobolje kada se suoči sa neprijatnim situacijama. Ona ima i loše dane, zbog čega trpi recimo hrana ili trpi san. To je često osoba koja zbog neprijatnih doživljaja koje ona ima kao objašnjenje u svom procesu, ima anksioznost, neki čak imaju i panične napade. Kaže se da su visokosenzitivne osobe kandidati za neurotične poremećaje, odnosno za depresiju, mada to naravno ne možemo 100% potvrditi. Oni su ljuti na nepravdu, oni se često prekorevaju, jako su samokritični, boje se odbijanja. A ta senzitivnost u odnosu na druge ljude, njima je jako stalo što drugi ljudi misle o njima. Stvari shvataju vrlo lično, čak i kada im se obratite vrlo konstruktivno, oni shvataju da ga lično kritikujete. Njihov lični doživlje zapravo da je kritikovan.
Ali evo, pomenuli ste osjećaj da nisu dovoljno dobri i da im je stalo mnogo do mišljenja drugih. Postoji li onda razlika između nesigurne osobe i hipersenzitivne osobe?
Postoji razlika. Nesigurna osoba je osoba koja tokom razvoja i procesa rasta tu nesigurnost, hajde, ne mogu da kažem da stiče, ali recimo ispoljava iz spleta okolnosti, iz raznih okruženja. A mi ovde govorimo o biološkoj komponenti koju ne možemo, mi ne možemo čoveku koji je visoko senzitivan da kažemo nemoj to više da budeš. To je kao kada smo čoveku koji ima 1,70 m rekli hoćeš li malo da budeš 1,50 m. To je nemoguće. Znači, kada govorimo o biološkoj osnovi, to je ono što vam je dato i to ne možemo menjati. A nesigurnost, na njoj možemo raditi, možemo je menjati, ona se javlja u toku procesa i ona je više okarakterisana nekim drugim psihološkim aspektima.
Drugi tip osobe?
Drugi tip osobe jeste da oni preteruju u reakcijama kada su u pitanju provokacije, u smislu dramatičnih sadržaja, njima to teško pada. Oni će prilično u odnosu na partnere biti uplašeni, imaće potrebu da ga neprekidno zadrže, stalno će se pravdati, bit će im jako bitno šta misle o njima. Imaće nelagodnost u gužvi, to su ljudi kojima su čula izoštrena neverovatno, lako reaguju na zvukove, lako reaguju na mirise, ne vole gužve, uznemireno se osjećaju kada doživljavaju neprijatne sadržaje. Oni često kriju svoje negativne osjećanja upravo zato da ne bi štrčali, da ne bi bili upadljivi.
Sad odaljili smo se malo od prednosti hipersenzitivnosti, ali zarad važnog pitanja, verujem da će se sada mnogi slušaoci prepoznati u nekoj od karakteristika koju ste vi naveli. Postoji li neki spektar možda hipersenzitivnosti, to jest preosetljivosti, ili postoji li makar neka granica koja bi odredila ko je sad tu hipersenzitivan, a ko nije, upravo zbog tog prepoznavanja u nekim od tih osobina koje ste rekli?
Mislim da bi to samo mogle možda najviše znali profesionalci. Stvarno jako je procent, tanka granica između hipersenzitivnih osoba i osoba koje imaju određene psihološke teškoće, ali profesionalci bi to znali da prepoznaju. Ja sam to prepoznala po koži, moja koža je reagovala, kažu da je koža prvi znak hipersenzitivnosti, imala sam promene na dodir, imala sam otiske koji su ostajali i prva korona koju sam preležala bila je senzacija na koži.
Dakle, i hipersenzitivnost se očitava i na telu i na telesu.
Može se somatski, apsolutno. Asmatičari, autoimunobolesti, to su ljudi za koji se vezuju za hipersenzitivnu strukturu.
E sad stižemo i do prednosti hipersenzitivnosti. Šta one mogu biti?
Hipersenzitivne osobe, bez obzira što burno reaguju kada recimo gledaju nasilje, kada gledaju okrutnost, upravo zbog te emocionalne obojenosti, odnosno jačine koju osjećaju, oni su pre svega imaju jako dobru introspekciju. Šta to znači? Da dobro poznaju sebe i svoje osjećanje. Oni su neverovatno inteligentni i izuzetno odgovorni. I ta introspekcija da uđu u svoje procese, da prepoznaju šta se sa njima događa, je potpuno fascinantno. Oni su neverovatno emocionalno inteligentni. Šta to znači? Emocionalnu inteligenciju vezujemo za empatičnost, mogućnost saosećanja sa drugim ljudima. Oni su empatični, oni veoma lako mogu ući, kako ja to kažem, u tuđe cipele i živeti u tim tuđim cipelama da bi se povezali sa ljudima. Osetljivi su na nepravdu, lako ulaze u razne duboke priče, lagano ulaze duboke i dobro se konektuju sa drugim ljudima. Rekla sam da dobro čitaju ljude, neverovatno koliko u komunikaciji mogu da prepoznaju i gest i zvuk i dodir i neverbalnu komunikaciju i da se u odnosu na to sačuvaju. Oni će radije da ćute nego da vode isprazne razgovore.
Sve to, koliko god vi to navodite kao prednost, malo deluje i kao opterećenje.
Za hipersenzitivnu osobu koja voli da bude, ako ja sebe deklarišem da sam hipersenzitivna osoba, ja sam svoju preosetljivost i preternu odgovornost usmerila na druge ljude. I ja shvatam to da sam ono što je, ako to možemo da kažemo, bila moja mana ili opterećenje ili pritisak tokom mog razvoja, takva sam bila i kao dete. Ja sam svoju snagu te osjetljivosti usmerila da brinem o drugima i da saosećam sa drugim ljudima i moram da priznam da sam porasla puno u tome. To je moje samopouzdanje.
Čestitamo.
Morate samo da probate.
Da, dobro, onda postoje li mane hipersenzitivnosti?
Postoje, naravno. Mislim da one osobe koje nemaju, ja sam navela svoj primer, to je jedan od prednosti kako hipersenzitivna osoba može da nedostatak pretvori u prednost. Postoje, naravno, pre svega zato što su u manjini, što je njima teže prilagođavanje, oni stalno imaju utisak da nisu dovoljno produktivni, da kaskaju, da nisu dovoljno organizovani, imaju pritisak kada se od njih traži da se ponašaju kao i ostali i to nije ugodno. Njima treba mnogo, mnogo više vremena da obrade određene stvari i kažu lekovito, pustite ih, samo im dajte vremena, dajte im odmora i hipersenzitivna osoba će odreagovati kako treba, ali dati to vreme i taj odmor, to je danas očigledno teško.
Dakle, pogrešno je reći hipersenzitivnoj osobi moraš da ojačaš,
pogrešno.
Ili najjači samo opstaju ili slične
pogrešno. Potpuno, to je ono što govorimo nesigurnim osobama i to je možda razlika. Da nesigurnoj osobi kažete, ajde idi u susret strahu, ajde da vidimo kako ti to možeš. Pa mu onda radeći i prolazeći kroz taj proces vidite gde su mu snage. Hipersenzitivnu osobu, baš zato što ima biološku osnovu, što ne možemo promeniti, morate samo sa njima biti strpljivi, dati im vremena. I apsolutno kada to učinite, vidite da ćete dobiti adekvatnu reakciju.
Koliko ta visoka senzitivnost i ta visoka povećana osetljivost i osjećajnost znači i češće plakanje? Da li to mora nužno da ima veze?
Ljudi koji su visoko senzitivni imaju različite reakcije. Da, mogu zaplakati kad gledaju film, mogu zaplakati kad čitaju knjigu, upravo zato što su emocionalno preplavljeni, zato što su osetljivi na određene stvari, što dolazi s polja, reakcije mogu biti različite, znači oni mogu i da zaplaču, mogu da se uznemire, mogu posjedovati i osjećanje anksioznosti, neki čak i panične napade, pogotovo kada osete pritisak da nešto moraju da rade, ali različite su emocionalne reakcije, neke mogu biti čak i na nivou telesnom. Jel, vi kad pričate, pretpostavljam da se svako susreo sa osobom koja kad govori vidite crvenilo na vratu, pečate na vratu i vidite, imate utisak kao da se osoba uzbudila, pitate se, Bože, šta li je se dogodilo. E, to je ta senzitivnost koju ona ne može da kontroliš, ona zna da se nešto sa telom dogodilo, neugodna je situacija, neprijatan je razgovor i njeno telo reaguje.
A postoji li onda mogućnost da se nekako kontroliše osoba sama u javnosti? Ako je u javnosti preplave emocije, ako se u javnosti zaplače zbog nekog događaja?
To vam je... introspekcija o kojoj sam pričala može da pomogne da upoznate samoga sebe. Ja mislim da je zaplakati hrabrost, to je veza i konekcija sa ljudima. Kada ćete pustiti suzu, naravno zavisi od situacije. Ja isto plačem. I nekad plačem i sa klijentom i nekad to ima i terapijski efekat. Nekad ljudi pomisle, Bože, pa i ovaj čovjek vidi kako se osjeća sa mnom. I vi ste onda napravili veću terapijsku intervenciju nego bilo šta što ste izgovorili. Ja mislim da samo treba pronaći način i situaciju kada pokazati svoju emociju. Ako dobro poznajete sebe, ja u situacijama u kojima mislim da nije umesno da plačem, ja se sklonim. Sklonim se tamo, ućutim se, zatvorim se u svoj svet, mislim da mi je tamo lepše, pronađem neke svoje mehanizme i dobro se osjećam sa sobom u trenutku, bolje se osjećam sa sobom u trenutku kada je ta neprijatna situacija, da se to ne bi videlo, ali ima i situacije kada pokažem apsolutno svoje emocije.
Ove noći govorimo o visokosenzitivnim osobama, naša gošća je psihoterapeut Marina Paunović.
Sa katedrale tri puta lupilo, dosta se zvezdica na misu skupilo, pločnik ko potočić, posrebren krivuden. Zar su se ulice ponovo smanjile, a senke brestova utanjile, ili ja to nisam predugo prošao tuda? rasipam korake, ko pijan dinare, od Mičurinove do Detelinare, nemir me vuče njoj, svojim tankim vlaknom. Možda se upravo malo odljutila, možda je nekako naslutila, kakva se drama odvija pod mojom jaknom. A mjesec pojma nema, matora lola drema, jutros je lumpovo po kini. Dok se sa sobom borim, da tačno izgovorim tu tešku stranu reč, izvini. Ona me voli, znam, okej, ne suviše, al taman dovoljno da krišom uzdiše kada me tračeri ubace u šemu. Škripuću oblaci pod njenim nogama, ne da se ludica tvrdoglava, šta više piše udžbenik na istu temu. Samo je vetar sretan, vrti se ko baletan u svojoj sivoj pelerini. Dok moje misli traže, kako se ono ponaški kaže, ta teška strana reč, izvini. Mjesec pojma nema, matora lola drema, jutros je lumpova po kini. Dok se sa sobom borim, da tačno izgovorim tu tešku stranu reč, izvini. Samo je vetar sretan, vrti se ko baletan u svojoj sivoj pelerini. Dok moje misli traže, kako se ono ponaški kaže, ta teška strana reč, izvini.
Izvini. Izvini. Izvini.
Ove noći na prvom programu Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o visokosenzitivnim osobama, a naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović. Gospođa Paunović, govorili smo o reakcijama između ostalog visokosenzitivnih osoba i evo, trenutno smo na globalnom nivou vrlo osjetljivom trenutku, sad zdravstvenom već manje više, ali političkoj prosto situaciji koja može i koja se tiče svih nas. I ukoliko, na primjer, pratimo evo aktualnu situaciju u Ukrajini i Rusiji i rasplačemo se ili dobijemo napad panike u onom pravom smislu napada panike, da li je to hipersenzitivnost ili je to uslovno rečeno samo strah?
Može biti jedno i drugo, a može da ne bude ni jedno ni drugo. Da biste imali osobinu hipersenzitivnosti, vratit ću se na početak, trebalo bi da imate više onih kategorija o kojima sam pominjala, osim somatskih, i da imate ovu vrstu emocionalne preosjetljivosti koja prati između ostalog i somatski deo, ta čula koja su vam izražena i koja prvo reaguju. I morate imati, to su, napomenuću, ljudi koji ne vole konflikte, koji izbjegavaju konflikte, izbjegavaju neprijatne situacije. Mislim da visoko senzitivne osobe neće gledati situaciju u Rumuniji, odnosno neće se izlagati neprijatnim sadržajima koji su na svakodnevnom nivou, da li će biti nuklearke, neće, da li će biti trećeg svjetskog rata. S obzirom da burno reaguju na nasilje i na okrutnost kada gledaju, da ih to jako uznemirava, reakcije su uzbuđenje, lupa vam srce, vi se loše osjećate, možete se preznojavati. I onda oni radije odlaze, ne gledaju to, izbjegavaju takve situacije.
A koliko je to delotvorno?
Za njih da. Za njih da. Za one koji su nesigurni i koji izbjegavaju situacije, nemaju tu senzitivnost, za njih je korisno da se suoče sa realnošću. I senzitivne osobe moraju da žive realnost, ali njihov doživljaj ne možete promeniti. Mi ne možemo njih da naučimo da manje osjećaju, prosto zato što se radi o toj biološkoj osnovi. Ali oni mogu naći mehanizme kako da se bolje zaštite, da lakše podnesu to što tako osjećaju. Znači da bolje poznajući sebe nađu mehanizme kako s tim lakše da izađu na kraju. Ali oni sami, to oni sami čine. Njima treba podrška da oni sami to čine. A kod nesigurnih ljudi, kod ljudi koji imaju bilo kakvih psiholoških problema, mi profesionalci to prepoznaju. Upravo ih teramo da u određenim situacijama rade nešto što im čini neugodnost.
E sad, pomenuli smo ove teške trenutke poput praćenja vesti o ratu, na kraju krajeva o tužnim sudbinama ljudi nevezano za situaciju u Rusiji i Ukrajini, o statistikama o koroni, ali postoji li i da li je prisutna hipersenzitivnost kada govorimo o nekim pozitivnim događajima u našem okruženju, o nečemu što može da izazove prijatne emocije? Postoji onaj čuvenov Stendalov sindrom kada se ljudi zbog lepote umetnosti rasplaču.
Pa imate situacije kada diplomirate, završavate fakultet, pa plačete, pa udete ćerku ili sina, pa umjesto da se radujete, to je divan, vi plačete. Imate, vaše reakcije su
intoniranje himne zbog kada se naši neki sportisti
plačete
na tron popnu.
Jeste, imate reakciju koja se čini neprimjerena situaciji događanja, ali hipersenzitivan ima jako emocionalno uzbuđenje koje može pokazati kroz suze i kroz tu neprimerenu reakciju koja, eto kažem, na venčanju vašeg deteta vi treba da se radujete, vi jeste emocionalno uzbuđeni, onda vidite potpuno suprotnu reakciju koja nije primerena situaciji.
E kad kažete nije primerena, koliko hipersenzitivne osobe osjećaju krivicu ili stid zbog svojih reakcija?
Veliku krivicu i stid zbog visokog stepena odgovornosti koje osobe posjeduju zbog onoga što čine, znaju da su različita, uvek se pitaju, Bože, zašto ja sad plačem, ni sam ne znam zašto plačem, za nešto što me pogađa, on je tamo pored mene koji sedi, on ne reaguje toliko, a ja sam uznemiren, mene to jako uzbudi, moram da se odatle sklonim. Oni osjećaju stid da su drugačiji, osjećaju sramotu, osjećaju se loše, nije im ugodno u situaciji, osjećaju čak i emocionalnu patnju da su drugačiji.
Razgovarali smo o razlici između hipersenzitivnosti i nesigurnosti, međutim pominjali ste i prihvatanje ili neprihvatanje kritike, pa kako napraviti razliku između hipersenzitivnosti i razmaženosti?
Hipersenzitivnost, vratit ću se ponovo, ima biološku osnovu nervnog sistema, a razmaženost zapravo uključuje popustljivost iz okruženja. Znači, vi razmazite dete zato što ga pustite da tokom svog razvoja probija vaše granice. A hipersenzitivna osoba ne može da reaguje drugačije. Oni jako dobro znaju gde su granice. Oni nikada neće preći te granice zato što je njima važno šta drugi misle o njima. Važan im je taj osjećaj drugoga zato što tako oblikuju sebe, tako oblikuju svoj osjećaj. A razmaženost je prosto popustljivost odraslih prema drugoj osobi.
Ali sada kada govorimo o tome i kada vi kažete da tu postoji biološka predodređenost, jel, za hipersenzitivnost, mi u komunikaciji svakodnevnoj sa drugim ljudima, u partnerskim odnosima, u prijateljskim odnosima, osim u odnosima roditelj-dete, ne znamo da li ta osoba ima biološke predispozicije za hipersenzitivnost. Mi zapravo ne možemo kroz razgovor ili neko poznanstvo da znamo genetsku predispoziciju.
Ne znamo.
Kako mi onda možemo da shvatimo da li smo u komunikaciji i u odnosu sa hipersenzitivnom osobom ili ta osoba ima neka osjećanja koja imaju veze sa psihičkim stanjem, a ne sa osjećanjima koja nisu hipersenzitivna?
Kada razgovarate sa osobom koja ima visoku senzitivnost, meni se dešavalo da nekada ljudi vrše pritisak na mene da reagujem na jedan način i intenzivno traže da reagujem na jedan način, a moje srce, duša, emocije prosto ne dozvoljavaju. To je blokada koju ne možete emocionalno potpuno drugačije reagujete. I što više vrše pritisak na jedan način, ja se sve više zatvaram na drugi način. Znači, to je ta reakcija senzitivne osobe. Što više vršite pritisak da dobijete reakciju koju neko od vas traži, vi zapravo zatvarate se u svoj svet, ne možete da mu date tu reakciju. Možete da mu date reakciju kada ga obradite u svoj. Znači, ja prođem kroz svoj proces, kroz svoju introspekciju i onda probam da razumem šta osoba od mene traži i nakon toga dajem informaciju. Za razliku od osobe koja ima određenih psiholoških problema, ta osoba se buni, svađa se, ona ima reakciju. Čak i kada ima drugu reakciju, da ćuti, da se sklanja, vi vidite po ponašanju da osoba želi nešto da vam kaže, može da vam kaže, govori vam možda neverbalno i da ta reakcija ipak prati nekako vaš odgovor. Ljudi sa senzitivnim osobinama, vi pokušavate i ne možete ništa. I shvatite i pitate se, jel on bolestan, jel me ne čuje, jel nema kapacitete za reakciju, šta se dešava, jel bezobrazan, šta mu je? A on se samo blokirao. Blokirao se zato što ne može da vam da odgovor, jer mu emocije iznutra to ne dozvoljavaju.
Dakle, hipersenzitivne osobe nisu one koje lako planu.
Nisu. One će brzo da se zatvore, ali ne vole da planu. Ne. Njima je strašno stalo da ih neko drugi shvati. I zato će radije da se ućute, zato će radije da odu, radije da se zatvore u svoj svet nego da ne vole konflikte. Senzitivne osobe izbjegavaju konflikte.
Ove noći govorimo o visokosenzitivnim osobama. Naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović.
Nekim drugim očima upravo onako kako ne treba, u tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala, i ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. Neka tajna ostala, ko muzika s
starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski, me stvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i ne stani. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i ne stani.
Vrlo zanimljiv razgovor, moja gošća i ja, psihoterapeut Marina Paunović, vodimo i dok vi slušate muziku, ali naravno sada ćemo vam preneti i deo tog razgovora. Marina, upravo ste mi rekli da postoje i zanimljivosti u vezi sa hipersenzitivnošću životinja.
Jeste, pronađeno je, našla sam u tekstu u jednom istraživanju da je hipersenzitivnost pronađena kod riba, ptica, pasa i konja. Eto. Ja mislim da to ima veze kad govorim onoj bolesnoj deci, autizmu, koliko su životinje lekovite, tako da mislim da to ima veze kako oni osjećaju i konektuju se sa vama.
I to verovatno možemo i da povežemo sa onim stavom ili uverenjem da je ljubav koju recimo pruža kućni ljubimac, a najčešće pas, bezuslovna. Da li to ima veze?
Ima veze, imala sam psa i znam šta to znači.
Eto. E sad, pomenuli ste nekoliko puta da su visokosenzitivne osobe vrlo analitične, a analitičnost se često poistovećuje sa preteranim i neprekidnim razmišljanjem, to jest overthinkingom, kako ga često možemo čuti i na engleskom jeziku ovde kod nas. Sad, možete li da nam pojasnite razliku između overthinkinga, i to jest preteranog razmišljanja, i analitičnosti?
Za visokosenzitivne osobe kažemo da su, da imaju analitično razmišljanje na mentalnom nivou. Šta to znači? Imaju dobru pažnju i visoku koncentraciju. Kada su sa sagovornikom, imaju puno pitanja i na taj način sve ih zanima. Jako su radoznali, ništa im ne promiče. Terapeuti koji su analitičari posmatraju svaki detalj. Ne može ništa da im promakne. I tako povezuju stvari. Tako isto razmišlja senzitivna osoba. Duboko skoncentrisana, sa maksimalnom pažnjom, sa puno pitanja i sa namerom da na mentalnom nivou pokuša da se poveže sa osobom sa kojom želi da ima komunikaciju. A kada govorimo o preteranom razmišljanju, pomenuću od najblažeg do najtežeg. Najteže je kada govorimo o psihotičnom, odnosno o opsesivno-kompulzivnom poremeću u kome vam misli lutaju svakodnevno, glava vam puna zuji raznih misli koje vi ne možete da zaustavite. A najblaže je kada potiče iz anksioznosti, odnosno depresivnosti, pa kažu ne zna se šta je jače, da li anksioznost i depresivnost čine preterano razmišljanje ili je to obratno, ali to vam je razmišljanje koje vam samo roji po glavi. Vi razmišljate zato što tražite rješenje i glava samo vrti, bez smisla, bez veze, bez povezanosti.
Jeste da ne govorimo, jeste da ste rekli da to nema veze sa visokim senzitivnošću, ali ja sad moram da pitam kako zaustaviti to?
Kako zaustaviti preterano razmišljanje?
Da, ležimo u krevetu, gledamo u plafon, ne možemo da zaspimo od brojnih misli. Postoji li nešto što možemo da uradimo?
Za ljude koji preterano misle, odnosno imaju preterano razmišljanje na nivou ove vrste, na neki način koje liči kao obsesivnost, pa kažu skinite fokus sa sebe, počnite da razmišljate o drugima, ustanite, pokrenite se, napravite korak. Kažu kad činite aktivnosti na nivou da radite neke vežbe, da se bavite fizičkom aktivnošću, to pokreće mozak u jednom potpuno drugom pravcu, usmerava vas u drugom pravcu. Kad skinete fokus i prestanete da razmišljate u svojoj glavi, počnete da se brinete o drugome, da razgovarate sa drugim, defokusirate se sa svoje glave. To su neke od metoda koje mogu da pomognu da ljudi smanje preterano razmišljanje.
Mi ćemo u drugom satu naravno nastaviti razgovor o visokosenzitivnim osobama i tom razgovoru će se pridružiti i naši slušaoci. Sada ću vam reći brojeve telefona Radio Beograda koje ćete moći da pozovete, zapravo koje možete da pozovete već sad kako bi smo vas uključili u drugom satu. Oni jesu 011-322-5099 i 011-322-5299. Ukoliko želite da nam postavite pitanje putem Instagrama, možete to učiniti također. Zapratite nas, naš profil se zove Među svetovima svet, donja crta RB1, i tamo nam u inboxu ili u komentaru ispod objave o noćašnjoj emisiji postavite pitanje. U jedan sat, tačnije za 4,5 minuta, čućete najnovije vesti, a onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet sa našom gošćom, psihoterapeutom Marinom Paunović.
It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa, se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em. I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rusija je najavila da danas nastavlja sa prekidom vatre i otvaranjem humanitarnih koridora iz više ukrajinskih gradova, uključujući i Kijev. Konvoji sa civilnim stanovništvom su izašli iz gradova Sumi i Irpin. Kijev je spreman na kompromise u daljim pregovorima, ali Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o paketu socijalnih i ekonomskih mera za podršku građanima i privredi u uslovima sankcija. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je došlo do strašnih poremećaja na svjetskoj sceni zbog situacije u Ukrajini, a da će to uticati na sve što se dešava u Srbiji. Navodi da će država subvencionisati gorivo za poljoprivrednike kako bi za njih najmanje mjesec i po dana cena ostala ista na svim pumpama naftne industrije Srbije. Predsjednik je za televiziju B92 rekao da će građani imati minimalno povećanje cene goriva jer će se država odreći 20% od ukupne akcize kako bi stabilizovala cenu tog energenta. Predsjednik je najavio da će od četvrtka biti zabranjen izvoz pšenice, kukuruza, brašna i ulja. Domaći bankarski sistem je dovoljno likvidan i kapitalizovan i može da reaguje na sve zahteve klijenata za podizanje depozita preko bankomata u elektronskom bankarstvu i na šalterima i da održi stabilan kurs dinara, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Naglasila je da je od 25. februara svega 24 miliona evra depozita povučeno iz domaćih banaka. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano još 2588 obolelih od virusa korona od oko 15.000 testiranih. Preminulo je 25 osoba, a na respiratorima je 77 pacijenata. Ekspertska grupa Svjetske zdravstvene organizacije saopštila je da zbog globalnog širenja omikron soja COVID-19 snažno podržava hitan i širok pristup booster dozama vakcine. Iz Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da je vakcinacija, uključujući i booster dozu, posebno važna za ljude izložene riziku od teških oboljenja. Iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Beogradu madridski Real sa 65-62 u odloženoj utakmici 20. kola Evrolige, a košarkaši Partizana poraženi su u Litvani od Lijetka Belisa sa 93-78 u 14. kolu Evrokupa. Vreme danas, hladno i u većem delu zemlje pretežno oblačno, posle podne i uveče mestimično sneg. Najniža temperatura od minus 6 do minus 1, najviša od 2 do 7 stepeni. I u Beogradu slično vreme, najviša temperatura 5 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i skoro 4,5 minuta. Vi ste i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda i upravo je počeo drugi sat emisije Među svetovima svet. Ove noći govorimo o visoko senzitivnim osobama, a naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović. Možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda 1 ukoliko imate neko pitanje za našu gošću u vezi sa temom. Brojevi telefona su 011 322 5099 i 011 322 5299. Podsjećamo vas i na mogućnost da nam svoje pitanje pošaljete putem naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, u komentaru ispod posljednje objave ili u inboxu. Mi ćemo to pitanje svakako pročitati i postaviti ga našoj gošći. Čekamo vas.
You drove me nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you.
Prvi slušalac je već na vezi. Dobra vam noć. Izvolite.
Dobra vam noć. Ljubiša Vramov iz Zrenjanina ovde. Prvo da vam čestitam 8. mart.
Hvala.
Svom ženskom delu vaše ekipe. I hteo bih da postavim pitanje vezano za hipersenzitivnost. U smislu, da li je ta hipersenzitivnost kada se u detinjstvu dožive traume od tipa u alkoholičarskim porodicama i disfunkcionalnim porodicama, utiče da se kod te dece stvore empati sa jedne strane, a sa druge strane narcisoidi, i kakvi se ti problemi se mogu dalje prenositi sa generacije na generaciju.
Hvala vam na konkretnom pitanju. I na čestitkama, naravno.
Hvala na čestitkama. Na početku sam rekla da je visoka senzitivnost osobina, neurološka osobina koja zapravo nastaje rođenjem. Ona ima biološku osnovu i ona je genetskog karaktera. Znači, takvi se rodimo. Kao što imamo zelenu boju očiju ili smeđih, eto, rodimo se sa tako visokom senzitivnom strukturom ličnosti. Kod takvih osoba, ako sam dobro razumela pitanje, kod takvih osoba svaka dodatna trauma kroz detinjstvo može iskomplikovati, odnosno može pojačati tu senzitivnost i može uticati na osobu da ima još burnije emocionalne reakcije. Teško da će visoko senzitivna osoba postati narcisoidna. Mislim da ne. Narcisoidnost je karakteristika malo drugačije strukture ljudi. I mislim da li sam odgovorila na... Da li sam još nešto propustila?
Pitao je gospodin da li to može biti transgeneracijski.
Aha, da li se može prenositi? Ne. Ako je genetskog karaktera, naravno, mislim, na neki način, ako je genetskog karaktera, šta ćemo mi dobiti od genetskog materijala, to niko od nas ne zna. Sve je moguće, ali i ne mora, nije nužno.
Naredni slušalac je također sa nama. Dobra vam noć, izvolite.
Dobro večer, poštovanje voditeljki emisije za izuzetnu temu i dragoj gošći, i čestitam vam Dan žena.
Hvala takođe.
Ja, hvala najlepše. Ja sam se uključila u program jer pratim vaše emisije, posebno sam i obrazovana na Radio Beogradu, tako da je ovo izuzetna tema. Imam jedno pitanje za doktorku uvaženu. Ja sam pre par godina aplicirala za vojnu struku, odnosno za profesionalnog vojnika, ali mi je dijagnoza prvo napisana, pa onda oni miks na pisaćom mašinom je kucana i prežvrljana, i onda je stavljeno emotivno nezrela. Da li doktorka može da mi objasni s obzirom da sam sebe pronašla kroz sve ovo što je govorila, da li to može da utiče ta hipersenzibilnost na senzitivnost, pardon, na ovaj profesiju koju sam želela, kojom sam želela da se bavim izuzetno jako.
Hvala vam na pitanju i na uključenju.
Hvala vama.
Ja bih napravila malu razliku između visokosenzitivne osobe ili hipersenzitivnosti i emocionalne nezrelosti. Hipersenzitivne osobe imaju izraženu emocionalnu inteligenciju. Rekli smo da su to odgovorne osobe koje se lako povezuju sa ljudima. Kad kažem lako, stalo im je puno do drugih osoba i u tom smislu imaju strašnu izraženu potrebu da se konektuju sa drugim ljudima. Kad govorimo o emocionalno nezreloj osobi, zapravo govorimo o osobi koja nije stasala i razvila se da primi prihvati odgovornost još uvek odraslog života ili realnosti na način na koji je to postavljen. I pretpostavljam da je slušateljka u toj dijagnozi, s obzirom da se radilo o vojsci i o vojnim nekakvim aktivnostima, da je bila procena da u datom trenutku nije bila spremna sa tim stepenom, da kažem, zrelosti, da prihvati, odnosno da uzme i preuzme te odgovornosti date koje zahtevaju inače te vojne aktivnosti. To ne znači naravno da osoba koja je u nekom datom trenutku bila emocionalno nezrela, ceo život može da ostane nezrela, nego to je samo dijagnoza bila u datom trenutku.
Ali zapravo iz ovog postavljenog pitanja naše slušateljke dolazimo do jednog takođe važnog pitanja. Da li postoji, recimo to tako uslovno rečeno, suženi opseg zanimanja koje nisu preporučena za osobe koje su hipersenzitivne?
Pa sigurno da da. Sva zanimanja u kojima zapravo imate dodatne stresove, u kojima imate traumatično iskustvo, u kojima imate okrutnost, u kojima imate neprijatnost, u kojima imate nešto što vas razdražuje, uzbuđuje, nešto što vas jako dira, to izbegavate zato što ćete vi neprekidno biti sa emocionalnom patnjom, vi ćete imati neprekidne procese emocionalnih reakcija uzbuđenosti, to je nešto što bi rekli, vi ćete stalno pod stresom. Za hipersenzitivne osobe je zadatak da nauče da žive bez stresa. Ako ga vi stalno stavljate u situaciju koja je stresna, a rekli smo da ne možemo se tako ojačavati, onda naravno da će hipersenzitivna osoba biti u ozbiljnom problemu. Onda njen put ka pogoršanju, odnosno onom putu o kome smo govorili da može da dođe do depresije ili da se pojača anksioznost, su neminovni.
Još jedan slušalac nam se pridružio razgovoru. Dobra vam noć.
Alo, Vesna ovde iz Beograda na telefonu. Imam pitanje. Da li senzibilne osobe češće oboljevaju od poremećaja štitne žlezde?
Odlično pitanje. Hvala vam.
To sam ja baš imala, pa eto, hvala vam unapred.
Hvala vama.
Pa da, štitna žlezda je, kažu, prva odbrana od stresa. Koža i štitna žlezda su zapravo instrumenti, pokazatelji da se radi o senzitivnim osobama i jeste, štitna žlezda često boljeva kod hipersenzitivnih osoba, autoimune bolesti i pojava astme koja je također jedan od somatskih bolesti.
Stigla nam je i jedna poruka putem Instagrama. Kaže, hteo sam da pitam vašu gošću za razliku između hipersenzitivnosti i perfekcionista. Ja sam lično senzitivan, ali ne i hipersenzitivan.
Hipersenzitivne osobe su perfekcionisti. Ako kažemo da su analitički usmereni, da prate svaki detalj, da je njima važno da otprate svaki detalj, da im ništa ne promakne, onda zamislite o kakvom perfekcionizmu se radi. Tako da postoji bliska povezanost između hipersenzitivnosti i perfekcionizma.
Ali dakle, može osoba da bude perfekcionista, ali da nije hipersenzitivna?
Može, može. Nije a priori uslovljeno da mora hipersenzitivan i perfekcionizam da budu u vezi. Obično je onaj koji je hipersenzitivan i perfekcionista, ali ne mora značiti da perfekcionista uvek mora biti hipersenzitivan.
Pretpostavljam da je slično i sa relacijama emotivnosti i recimo hipersenzitivnosti, da je kategorija emotivne osobe ne baš isto kao i hipersenzitivne osobe.
Da, identično je, da ne mora uvek da hipersenzitivna osoba ima emocionalnu reakciju, ima taj emocionalni naboj, a emocionalna osoba ne mora da ima takvu reakciju, jel? Ona može imati potpuno, ona može im pokazati, emocionalna osoba može pokazati bes, ljutnju, gnev, ljubomoru. Vi nećete od hipersenzitivne osobe doživjeti takvu relaciju. Ona će biti ljuta na sebe, ali ćete vi vidjeti ćutanje, zatvorenost, izolaciju, ali nikako takvu reakciju.
Još neko je okrenuo jedan od dva broja telefona Radio Beograda 1. Dobra vam noć.
Dobra noć vama, poštovani medici i vašoj uvaženoj gošći.
Hvala.
Iskreno da budem, ovaj zadnji, da kažemo sat, ajde, da pod uslovom, ljudi su postavili toliko pitanja da totalno sam se zbunio. pratio sam od početka vašu emisiju. Uvažena doktorka je mnogo pametnih stvari rekla, ali ja sam bukvalno sad zbunjen, pa ne, toliko su ljudi postavili takvih pitanja da...
Možemo li mi vama da postavimo pitanje?
Ajde, izvolite.
Da li se vi možda prepoznajete u toj grupi hipersenzitivnih osoba ili ne baš?
Svuda sam se prepoznao, jel me verujete? Svuda. Mislim, ja sam altruista, pacifista i ono... čak dobre volje, u smislu nemam problema, otac sam četvoro dece, tako da, ali ono što mene brine, to četvoro dece, kode nisu moje dece, tako da toliko su različiti da je sačuvaj Bože, mislim, tako da iskren da budem, zatečen sam s ovim što čujem, eto, mislim, ako može, gospođo doktorka, da nešto protumači, otkuzam.
Evo, ja ću vam reći nešto, da ste vi jako bogat čovjek što imate četvoro različite dece. Imati četvoro različite dece, zamislite koliko vi morate da se potrudite da imate različitosti u svom ponašanju, pa to je fantastično bogatstvo, to je divno. Svako dete će vam biti za sebe i imaće svoju ličnost i vi ste stvarno bogat čovjek.
Doktorka, hvala lijepo, nego ja sam manje više svjestan toga, ali o čemu se radi? Radi se o tome da bukvalno ovi ljudi što vas zovu, što pričate i vi što ste izlagali to vaše doktorsko izlaganje, tako dalje, tako bliže, svuda sam tu negde, eto, tako da kažem, mislim.
Hvala vam, hvala vam na ovom uključenju.
To je moj utisak.
Svakako hvala što ste se javili.
Da.
Svako dobro vam želim, prijatno.
Također.
Prijatno i vama i hvala na uključenju. Ovo me dovodi do jednog pitanja, što zapravo jeste komentar ne samo ovog slušalca, nego i nekih drugih slušalaca koji se javljaju putem Instagrama, pa onda kažu, znate šta, vi radite temu depresije, pa se ja malo pronađem. Pa radite temu euforije, pa se ja malo pronađem. Pa nađem se i u kompleksu, pa nađem se u svakoj temi, ja pronađem deo sebe i ja sad ne znam da li sam ja osoba sa brojnim problemima ili je to u redu da se pronalazim u temama. Kako ljudi da znaju, postoje li neke granične vrednosti u stvari koje određuju to da zapravo osoba ima problem ili je sasvim normalno da prepoznaje sebe u svakoj od tema?
Potpuno je normalno. Na trenutak ste me vratili u vreme kad sam radila u Institutu za mentalno zdravlje i sećam se mnogih situacija kada dođu klijenti koji nemaju psihijatrijske tegobe, imaju, ali ne prateće, nego imaju telesne tegobe. Mi smo svi izlazili i govorili, jao, nešto nas boli glava posle ovoga, ili da li možda i mi imamo isto tako neki detalj. Znači, potpuno je normalno da kad ste u kontaktu, pogotovo kada ste u kontaktu sa nekim neprijatnim stvarima, nešto što vam nije ugodno, vi prosto preuzimate te simptome, razmišljate o tome, aha, da nije to nešto u glavi ili da nije to nešto šta se sad sa mnom događa. U svakom romanu sam se pronašla, u svakoj knjizi, u situacije, kad gledam film, ja kažem i meni se to tako dogodilo. Tako da, to je potpuno normalno, čovjek se uživi, nije to ni tako loše, ali kad sve to se završi, onda se vratite sebi i kažete ipak sam ja to što jesam.
Još jednog slušalaca ćemo uključiti pre nego što čujemo narednu pesmu. Dobra vam noć. Izvolite.
Dobro vam noć, Vladimir iz Jagodine. Imam jedno pitanje. Ja sam do sada mislio da je to vezano za intuiciju. Ja imam vrlo snažan predosećaj i osjećaj kad je u pitanju opasnost i kad je u pitanju bolest bližnje. I ta intuicija, ja sam mislio do sada da je to intuicija, ali slušajući vas i vaše izlaganje, izgleda da ipak ja pripadam tim osobima koje su hiper senzitivne. I ta intuicija, tako ja nazivam, nikad me nije varala. Tako nije koristila. Ali ne mogu da vam opišem, to je dosta, to sve ćete jad, narod, bol, tugu, pritisak. I posle toga se osjećam veoma umorno. Gubim mnogo energije. Sada sam da pitam da li je to hipersenzitivnost ili je intuicija.
Meni se čini zapravo da govorite o intuiciji radije nego o senzitivnosti, zato što ovo što ste lepo opisali, što osjećate taj bol i ta energetska iscrpljenost i ta emocionalna patnja kroz koju prolazite, pogotovo ako imate lošu intuiciju, je nešto što prati intuiciju. Zaista ljudi koji imaju taj osjećaj intuicije upravo ovako opisuju da se tako osjećaju i ne vole kad je ta intuicija sa negativnim ishodom. Ali sam imala prilike da upoznam ljude sa izraženom intuicijom i kažu kada bi ljudi koji imaju tu intuiciju izraženu znali da prepoznaju i da sa njom vešto rade, moglo bi to da bude lekovito.
Može li intuicija da se razvija i na koji način se može razvijati intuicija?
Ja mislim da je to posebna osobina koju nemaju svi ljudi. To prosto neko ima. Prati svoj unutrašnji osjećaj, iskustvo pokaže da taj unutrašnji osjećaj se pokazao u realnosti kao ispravan i da zaista ljudi koji se vode tom, mi to kažemo, nešto nam u grudima ili u stomaku govori da treba da učinimo, nečemu mislite. To su ti predosećaji koji se razviju unutar vas. Postoje ljudi koji to prate i zaista se intuicija onda i ostvaruje. Mislim da nemaju to svi ljudi.
Pre nego što pustimo muziku, mislim da je značajno za trenutak da govorimo i o intuiciji, zbog čega i da li je onda i intuitivnost jedna od odlika hipersenzitivnih osoba?
Jest. Hipersenzitivne osobe imaju izraženu intuiciju.
I sad jedna praktična stvar. Kako da u razgovoru sa nekim kažemo, na primjer, da sumnjamo na nešto, a da nam je argument jedino naša intuicija? Da li je to legitiman argument?
A zašto morate da mu kažete?
Ne, ovo nije lično pitanje.
Ne, nego... pitam. Zašto uopšte moramo da kažemo nekoj osobi? Ja se trudim, više sam komentarisala kao... Ja se trudim da ne govorim baš uvek svima ono što mislim da treba da kažem. Kad me ljudi pitaju, ja odgovaram. Nikada se ne nudim sama da kažem osobe jako različito shvataju kad imate komentar. Drugo, znate, nije baš ugodno kad ste terapeut i pogotovo kad ja sedim u privatnom okruženju, ja se osjećam nelagodnije nego ljudi u mom okruženju, zato što stalno razmišljam o tome šta ljudi misle kada sednu sa mnom, da ih ja analiziram, posmatram, gledam. I zamislite još i kada bi ih nešto pitala, pogotovo tako neke osetljive stvari. Ne, ja odgovaram samo onda kada me ljudi pitaju i kada želim nešto da kažem, ja ih pitam da li žele da čuju.
Da li mislite da bi tako trebalo postupati i u nekim bliskim, intimnim odnosima, bilo da je prijateljski odnos ili partnerski odnos, gde je težnja neka otvorenost u komunikaciji?
Da. Ja verujem da... Čak i kad su najbliži, ja sam uvek za razgovor i mislim da razgovor puno toga može da otvori, ali je važno kako razgovarate, na koji način razgovarate. Ne možete zato što mnogo toga znate da saopštite tako lako. Ja mnogo toga vidim, mnogo toga prepoznam, ali isto tako prepoznam da osoba pored vas nije spremna da čuje odgovor, nije spremna da primi informaciju. Morate da sačekate i na neki način tražite dozvolu da joj to nešto saopštite. Tako da o tome vodim računa koliko to god maksimalno moguće.
Ove noći govorimo o hipersenzitivnim osobama. Naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović, a brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Imamo još nekih pola sata za razgovor, a pitanje nam također možete poslati i putem naše Instagram stranice.
While the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about that girl, but never ever think of counting sheep.
That's
Ove noći na talasima prvog programa Radio Beograda u emisiji Među svetovima svet govorimo o visokosenzitivnim osobama. Naša gošća u studiju je psihoterapeut Marina Paunović. Gospođo Paunović, razgovarali smo dok je išla muzika i o muzičkom izboru za ovu noć. I rekli smo vam da je odabir neka laganija muzika, da su uglavnom birane balade, što naši slušalci, verujem, i mogu da primete. E sad, koliko izbor, recimo, muzike ili boja može da ima veze sa hipersenzitivnošću? Da li postoji nešto što hipersenzitivnim osobama više ili manje odgovara, recimo, u muzičkom smislu? Da li smo pogodili? To hoću da vas
pogodili
pitam.
Pogodili ste, pun pogodak, da. Ova muzika je umirujuća i relaksirajuća zaista. Hipersenzitivne osobe, s obzirom da imaju izražena čula, odnosno njihova su čula osjetljivija nego kod ostalih, to bi značilo da reaguju na ekstremne zvukove, odnosno na jake zvukove, da reaguju na muziku, da reaguju na mirise, na dodire. Oni ne vole telesne dodire koji ih pritiskaju, koji ih dodatno uznemiruju. Mislim da u stvari, s obzirom da su hipersenzitivne osobe estete, odnosno da su sklone muzici, da su sklone kreativnim stvarima, muzika koja ih zapravo opušta jeste ova relaksirajuća muzika. Muzika koja bi bila sa dinamičnom heavy metal ili kako ste već
naveli. Elektronika.
Jeste elektronika. Mislim da bi ih dodatno uznemirila. Oni to čuju mnogo burnije, mnogo intenzivnije i mislim da to nije muzika koju oni slušaju.
Da li to znači da bi možda i hipersenzitivne osobe prebirale neke, sad dolazimo i do svakodnevnih stvari, neke pastelne boje u odnosu na fluorescentne?
Sigurno.
Da li dotle može
čak
da ide?
Ako mene pitate, znači ja sam potpuno s tim bojama, ja nikada ne bih stavila ni jednu fluorescentnu boju. Taj nesklad strašnih crvenih, narandžastih, jakih tonova mene uznemirava. Meni je to potpuno, dekoncentriše me. Osjećate se, kad zamislite da ste u prostoru koji ima izražene crvene, jake tonove. To inače uznemirava i sve ostale osobe, a kamoli hipersenzitivne. Tako da da, pastelne, umirujući tonovi, to su boje u kojima osoba hipersenzitivna mora da se osjeća u svom prostoru komforno.
Na vezi je slušalac koji je pozvao jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Izvolite. Samo bih vas zamolila da utišate vaš radio prijemnik.
Telefona. Ja bih da pozdravim Marinu, da joj se zahvalim što je ove noći, što bi se reklo, po Božjoj promisli se pojavila, da nam kaže u ovoj situaciji rata u Ukrajini i
Čujemo brojne zvuke iza vas, pa bismo vas zamolili da utišate radio ili muziku koja svira ili TV, ne znam o čemu se radi. Ali
ja
slušamo vas.
Ja vam evo sad da postavim pitanje Marini. Ja sam hipersenzibilna osoba. Marina me pozna iz jednog perioda svoga rada i prakse. Sada bih da obnovim akvarijum sa ribicama. Koliko može da se utiče na moje osobine, da li ono povećava hipersenzibilnost ili umanjuje? Hvala.
Hvala vama.
Hvala što ste se javili, prepoznala sam o kome se radi i drago mi je što sam vas čula i uvek mi je drago kad čujem nekog od mojih. I u prošloj emisiji se neko javio, meni isto tako drag. Ribice su, rekli smo, imaju takođe izraženu hipersenzitivnost, tako da su one dobar izbor. dobro ćete se združiti zajedno, odnosno saosećat ćete zajedno, bit će to dobra konekcija.
Slušalac je rekao jednu zanimljivu stvar. Da li će smanjiti ili povećati hipersenzitivnost?
Ja sam namerno izbegla ovu vrstu ekstrema, da li će smanjiti ili povećati. Ja sam izgovorila da će se dobro konektovati.
A što može li da se smanji hipersenzitivnost? Sa namerom.
Možete da se zaštitite, odnosno taj izraz mi možda, može da se bolje zaštiti, da bolje razume sebe. To je bolji izraz. Da li ćemo smanjiti emocionalnu reakciju? Verovatno da da, ali ja nekako razmišljam više u pravcu kada se dobro konektujete, ovdje govorimo o životinji, vi onda uopšte ne razmišljate o stepenu intenziteta vaše emocionalne reakcije. Prosto imate dobar odgovor, imate feedback na reakciju životinje. Ako vas pas voli, tu je sa vama, on vas ispunjava. Mi onda ne govorimo o umanjenju, mi govorimo o toj konekciji koja vas štiti maksimalno od svega.
Stiglo je još jedno pitanje putem Instagrama. Da li visokosenzitivne osobe mogu da dobiju i psihičku bolest na kraju zbog loših životnih događaja i nemogućnošću da se izbore sa njima? Da li to ima veze i sa psihičkim bolestima ili ne? Hvala. Hvala vama na pitanju.
Rekli smo u nekom trenutku da hipersenzitivne osobe, ukoliko budu neprekidno izložene stresnim, neugodnim i neprijatnim situacijama i ne uspeju da se tokom procesa života zaštite od tih intenzivnih emocionalnih reakcija, onda je neminovnost da uđu u anksiozna stanja, da uđu u depresiju, u neke psihološke, psihijatrijske poremeće, to spada u neminovnost.
Još jedna poruka nam je stigla također putem Instagrama, u kojoj, poruka je malo duža, pa ću se ja potruditi da prenesem ono šta piše samo malo kraće. Dakle, gospodin je dobio veliki napad straha od smrti kao posljedicu infarkta. I bio je medicinski lečen, međutim, taj problem je ostao, kako on piše, već više od 40 godina. On sada ima 70 godina i pita zapravo postoji li mogućnost da mu se pomogne i na koji način.
Strahovi nakon ovih traumatičnih iskustava kao što su infarkti, moždani udari, neke druge bolesti su normalna pojava. I sa njima se borite nakon, nadam se, dobrog stanja nakon infarkta, dobrog zdravstvenog stanja. Preporuka je da se javite ili psihoterapeutu u kombinaciji sa psihijatrom. Šta to znači? Da psihijatar predloži odgovarajuću farmakoterapiju, tačnije lekove koji će da vam pomognu da se bolje osoba osjeća, to znači da bolje spava, da se strah smanji. Strah se smanjuje nakon ovako intenzivnog događaja, smanjuje se prvo lekovima, a kasnije uz psihoterapiju osoba nauči da živi normalno, vraća se normalnim životnim obavezama i aktivnostima i to su neka rješenja.
A mi se vraćamo i našem razgovoru uživo u direktnom programu sa slušalcima. Dobra vam noć.
Evo, dobra noć, Srđan iz Negotina.
Izvolite.
Evo, jedno pitanje samo. S obzirom da sam u svom okruženju imao visoko inteligentnu osobu sa potencijalnom senzitivnošću, e sada me zanima, znam da je sam Jung smatrao da je 90%, niste nešto rečko i o astmi, ali sam Jung je smatrao da je 90% uzroka angina pectoris povezano na psihičkoj osnovi. Kako je sada veza između angina pectoris i ove hipersenzitivnosti, s obzirom da oni znaju burno, vrlo emocionalno burno da reaguju. I to se u toku godina, to se potencira, razumete, i dovodi do tragične posljedice na kraju.
Hvala vam na uključenju i na postavljenom pitanju.
Sigurno da ima veze. Naravno, ja nisam napomenula sve moguće bolesti koje mogu da nastanu, somatske bolesti, govorim kao posljedicu hipersenzitivnosti. Znamo da kod senzitivnih osoba ne samo što strada prvo koža, odnosno da je prva odbrana koža i štitna žlezda, ali krvni sudovi reaguju na stres, odnosno na takozvanu emocionalnu patnju ili taj emocionalni doživljaj koju osoba ima. Vaši krvni sudovi se neprekidno, mi to kažemo vazospazmatični, znači stalno imate spazam koji zapravo dovodi do tog bola koji mi zovemo anginozni bol. Znači osoba koja je hipersenzitivna i neprekidno pod stresom, ona može da utiče na pogoršanje svojih krvnih sudova, da krvni sudovi reaguju i da dođe do ovoga što ste vi opisali, odnosno do angine pectoris.
Dobru noć, želimo još nekome. Izvolite, utišajte vaš radio prijemnik, molim vas.
Dobru noć.
Izvolite. Sačekat ćemo.
Despot na telefonu, samo trenutak.
Nema problema.
Pozdrav za gošću koja je veoma senzibilna. Pozdrav za Milicu.
Hvala.
Koja bi mogla da se bavi ovim poslom. Vama je senzibilno za ovaj posao. Mislim da je moje mišljenje. Može da se nastavi ova tema preko nedelje.
Dobro, hvala vam.
Moje pitanje jeste da li može osoba da bude hipersenzibilna, da dobije takvu hipersenzibilnost na toj osnovi, kao što je rekla Košća, u natalnom delu života, kako se to zove, prenatalni i natalni psiholog. Recimo, ako je osoba imala neke porodične probleme, da je otac bio alkoholičar, nesređeni odnosi i tako. Da li to može u tom dobu da se dobije ta osoba da bude tako biološki senzibilna? Tako. I ovo sad će nositi mar produžne.
Hvala.
Hvala. Slabo sam čula i pokušat ću da nekako odgovorim. Nisam baš sigurna da sam u potpunosti razumela pitanje, ali ću pokušati zaista, možda ću uspeti da odgovorim u potpunosti despotu. Ako kažemo da je genetski materijal važan, mi ne znamo koji genetski materijal nosimo. Da li nosimo genetski materijal naših roditelja ili nosimo genetski materijal naših predaka izvan roditelja. Bila sam na jednom sjajnom predavanju iz genetike u kome je predavač rekao da nažalost mi nosimo loš genetski materijal našim budućim generacijama. Znači mi ne znamo šta je ono što u natalnom i prenatalnom periodu može da se formira. Svakako da loš genetski materijal daje i lošu podlogu i naravno mogućnost za pojavu i hipersenzitivne strukture, ali kasnije ne mora samo da bude hipersenzitivna struktura, može biti emocionalno nestabilna, nezrela ličnost, problematična, psihotična i tako dalje. To su sad...
Sad primetila sam u pitanjima naših slušalaca nekoliko njih, tačnije ako se ne varam dva slušalca, su pomenula traume i disfunkcionalnu porodicu, neprijatna veoma iskustva u ranom detinjstvu. Vi ste sad napravili jasnu razliku u tome da trauma i hipersenzitivnost nije isto. Međutim, da li trauma kao neku svoju posljedicu može da ima visoku osjetljivost na neke segmente traumatičnog događaja? Ukoliko su to recimo bile svađe između roditelja, praćenje, lupanje vrata ili slično. Ukoliko osoba kasnije, mislim tokom kasnijeg života, kada izađe iz svoje primarne porodice, da li ona može imati tu visoku osjetljivost, ne hipersenzitivnost, nego visoku osjetljivost na recimo slične zvuke, slične senzacije.
Može, kako ne.
Neku vrstu retraumatizacije.
Može, kako ne. Psihološki problemi ili teškoće osobe koje se nalazi u traumatičnoj problematičnoj situaciji ili u nekoj drugoj situaciji koja je neugodna za osobu ili koja je doživjela neku nezgodu, nesreću ili traumu, može imati različite psihološke probleme i može pokazivati visoku osjetljivost koja je bukvalno negde granična kao i hipersenzitivnost. Ali se sa tom traumom može raditi, ona se može prevazići, problemi se prevazilaze, rešavaju i takva osoba ima dobre, naravno uz psihoterapiju, uz kontakte sa stručnjacima, profesionalcima, uz određene fizičke aktivnosti i druge aktivnosti koje čine život, osoba se može vratiti normalno. Ne mora da znači da osoba koja je preživala traume sva ima probleme. Znate, šta bismo, kako su preživljavali ljudi u koncentracionim logorima? To je sad mogli bi da
diskutujemo. Viktor Frankl bi.
Jeste, mogli bi o tome da diskutujemo. Znači, jako je važno od kog smo materijala satkani, mislim da je to isto tako važno. Sigurno da je trauma nešto što ostavlja određene vrste posljedica, ali u kom stepenu, ako se na tome radi, to se može lagano prevazići.
Instagram pitanje će sačekati trenutak dok čujemo i slušalca koji je na vezi. Dobro vam noć.
Dobro jutro ili dobro noć.
Dobro jutro, dobar dan.
Čestitam ovaj dan žena i da tu političku, ekonomsku i obrazovanu stranu vi žene osvojite kao što vas dve večeras to radite.
Bilo bi dobro, ja verujem da bi bilo više mira, naročito ako je jedna od nas psihoterapeut.
E sada postavim dva pitanja. Jedno Izvalite. Pitanje, kao osoba, kao što ste vi super senzitivna, pa se sretne sa osobom hiposenzitivnom, da li oni mogu da uđu u vezu bračnu i da ta bračna veza bude istrajna?
Odlično pitanje.
To je jedno.
Da.
I drugo pitanje, da li hipersenzitivna osoba može da zloupotrebi ta svoja osjećanja i prenese na drugu osobu i uvati je kao plen, kao ono mreža paukova i da ga ured po svoje.
Sjajno pitanje ste nam postavili. Mnogo vam hvala na konciznosti i naročito.
Odgovorit ću na prvo pitanje... možda jednom rečenicom, mislim da ćete me razumeti. U mom višegodišnjem iskustvu radim 30 godina sa parovima i sa porodicama, a Boga mi tako kaže i teorija, različitosti među ljudima postoje i one su neverovatne kako se privlače. Kažu super je što je različit, ali verujte mi, samo sličnosti opstaju. Razlike se tokom godina i tokom zajedničkog života pojačavaju i onda dođete ono što vas je privlačilo u nekom trenutku, to vas i udaljava od te osobe. I onda shvatimo da samo osobe koje slično osjećaju kao mi ili su na sličnoj talasnoj dužini ili su sličnih interesovanja zapravo je najbolja konekcija. Ljudi su skloni da kažu da mnogo je dosadno kad ste sa istom osobom i nije interesantno. Ne mora biti, s tim se ne slažem. Svakako je bolje živjeti skladno i mirno sa sličnom osobom nego burno i dinamično sa različitom u kome nastaju određeni problemi. I ja se nadam da sam odgovorila na ovo pitanje sa hiper i hipo. Znači bolje da imate dva hiper ili dva hipo i situacija će biti dobro. Bolje ćete se razumeti. Na drugo pitanje, mislim da hipersenzitivna osoba nema kapacitet za manipulaciju, ovo čemu govorite, da ima spremnost da manipuliše sa drugom osobom, odnosno manipulacija u sebi sadrži korist ili dobit za neku svoju stvar, za zadovoljavanje nekog svog interesa. Osjećaj hipersenzitivne osobe je... da ne povredi drugoga. Ona se zatvara u sebe i ima svoju patnju zato što je drugačija. Njoj je strašno važno i stalo mišljenje druge osobe. Tako da manipulacija u tom smislu, on nema čak ni kapacitet da razmišlja o toj vrsti manipulacije i to ne upotrebljava. Tako da ne bih dovodila u vezu, mislim, manipulacija je više sklonija nekoj drugoj strukturi nego što je to kod ovih hipersenzitivnih osoba.
Najgrublje rečeno, da li to znači da su hipersenzitivne osobe dobre osobe?
Jesu. Jesu.
Poslednje pitanje koje ćemo vam uputiti, mislim od strane slušalaca, stiže nam sa Instagrama. Da li su hipersenzitivne osobe sklone poročnom ponašanju te bolestima zavisnosti poput kockanja ili alkoholizma? Hvala vam na ovom odlično postavljenom pitanju.
Ja nemam baš mnogo iskustava, mislim, nemam nikakvu statističku obradu niti informaciju o tome, ali ja mislim da su sve osobe koje su od hipersenzitivnih, emocionalno nezrelih i tako dalje, koje su podložne da svoj problem ne mogu da reše na neki način, drugačiji, a čak imaju neke modele u svojoj porodici gde je zavisnost prisutna, radije će ući u zavisnost nego u druge oblike poremećaja. Tako da, verovatno da da, ako su sklone, ako ne reše probleme ka anksioznosti i depresiji, a znamo da je alkoholizam takođe jedan od oblika depresije, verovatno bi bio odgovor da da.
Koliko je hipersenzitivnost razlog da se dođe na psihoterapiju?
Veliki. Mislim da je to lekovito. Hipersenzitivna osoba, s obzirom da ima dobru introspekciju, znači dobro poznaje sebe, to su, mi psihoterapeuti volimo ljude koji dobro poznaju sebe, mi onda imamo dobar materijal za rad i kad imate dobar materijal za rad, onda se nadate i dobrom rešenju.
I za sam kraj, ono što nismo rekli do sada, a mislim da je važno i vi smatrate da je važno, jesu neki saveti kako da se hipersenzitivna osoba, nećemo reći uklopi, već prilagodi savremenom načinu života.
Da, to sam napomenula zato što mislim da je važno pre svega da hipersenzitivna osoba prihvati sebe da je to što jeste. Prosto smo hipersenzitivni i znamo da smo to i na osnovu prihvatanja same sebe, znači ne potrebe da postanemo neko drugi, nego da znamo da smo to što jeste, mi jedino tako možemo da preživimo tu realnost. Što se bolje upoznate, nekako s tim materijalom lakše hendlujete u toj realnosti. Osim toga što treba da prihvatite sebe da to što jeste, jeste da se vratite sebi, a to znači da se vratite čak i kroz razne igre sebi unutra kao detetu, da se vratite prirodi. Morate da nađete način kako da se zaštitite, a to znači da izbegavate ono što vas čini i uznemirava, što čini stres, što vam ne prija, naravno i da pravite zaštitu drugih ljudi koji vas čine neprijatnim i neugodnim. Podrška drugih je jako važna. Hipersenzitivnim ljudima su neophodni, potrebni su ljudi koji će ih razumeti i koji će ih prihvatati. Mi nekada govorimo čak i o nekim postojećim psihoterapijskim grupama. Neki čak odlaze i koriste alternativne metode lečenja, kao što su homeopatija. Znači, ne mora da bude medicinski tretman da uzimate lekove. Znači, da priđete nekim metodama da vam bude bolje. Naravno, kao i svi što govore, dobra ishrana, dobar san,
ali fizička
aktivnost, ali i time out, odnosno hipersenzitivna osoba mora imati 5 do 10 minuta svog vremena kada će da se regeneriše, da se odmori, mora da se relaksira i treba, strašno je važno da ima svoju strukturu i organizaciju. Rekli smo na početku da hipersenzitivna osoba kada dobije 5 zadataka zbog svoje odgovornosti da na svaki od njih odgovori, ona može da se osjeća dodatno loše, zato što će razmišljati o tome da li će biti hiperproduktivna, da će sve stići da odradi i na nju će to biti pritisak. Znači, ako napravi dobru strukturu, moći će da funkcioniše.
Hvala vam, gospođo Paunović, najlepše na ovom izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
S obzirom na to da ste hipersenzitivna osoba, ništa manje nismo očekivali s obzirom na osjećaj odgovornosti koji pretpostavljam da imate, pošto ste rekli da je to jedna od važnih odlika hipersenzitivnih osoba.
Jeste.
Hvala vam najlepše. Mislim da su i slušaoci, ukoliko vam je važno šta oni misle, sudeći po tome šta ste pričali, jeste, potvrdili definitivno da im je i njima bilo više nego korisno da čuju informacije i podatke o hipersenzitivnim osobama od vas. Hvala i vama, poštovani slušaoci, pre svega na zaista velikom broju uključenja ove noći i hvala vam na čestitkama za 8. mart i hvala vam na konciznosti. I voleli bismo da to bude praksa i u nekim narednim izdanjima emisije Među svetovima svet. Vas pozdravljaju Aleksandar Kostić, Milene Borčanin, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Čujemo se naredne nedelje sa nekom sasvim drugačijom temom, ali na isto mesto i u isto vreme. Do slušanja.